Genesisy toko fahavalo ny farana ny safitrano. Ary Andriamanitra nahatsiaro ny Noa mba amin'ny biby rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara-ny toetra taminy tao anatiny samy fiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano. Ary tampina ny loharanon'ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranonorana ny vatravatra avy tany an-danitra. Ary niena ny an-dalana niala tamin'ny tany ny rano. Ary rehefa afaka 50 andro dia efa niena ny rano. De nipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny samby fiara tamin'ny andro 70 tamin'ny volana 7. Ary ny rano dia mbola niena ny an-dalana hatramin'ny volana 10. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana 10 dia niseho ny tampon'ny tendrombohitra. Ary rehefa afaka 40 andro dia novoain'ny Noa ny varavarankeliny samby fiara izay efa nataony. Dia namoaka goaika anankiray izy ary niverimberina mandra-paharitra ny rano tamin'ny tany iny. Dia namoaka voromailala anankiray izay teo aminy izy izahany na efa kely ny rano tambonin'ny tany na tsia. Fa tsy hitan'ilay voromailala izay ipetrahan'ny faladiny, dia niverina tamin'ny Noa tao anatin'ny samby fiara izy satria mbola nisy rano tambonin'ny tany rehetra. Ary Noa nanintsitra ny tanany ka nandraisina ampiditra azy ho ao aminy tao anatin'ny samby fiara. Ary mbola niandry hafitoana koa izy, dia namoaka ilay voromailala tamin'ny samby fiara indray izy. Dia niditra teo aminy ilay voromailala noho ny arivany aondro. Ary indro nisy ravina oliva maitso teo ambavany. Izany nahafantaran'ny Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany. Ary mbola niandry hafitoana indray izy dia namoaka ilay voromailala ary tsy niverina teo amin'ny tsony iny. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona 100 dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany. Ary nanaisitra ny tafony samy fiara no aka ny jery ary indro efa maina ny tany. Ary tamin'ny andro 70 tamin'ny volana 2 dia maina ny tany. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Noa ka nanao hoe, mivoa amin'ny samy fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantovavinao miaraka aminao. Ary ny zava-mananaina rehetra izay eo aminao avy tamin'ny nofo rehetra dia nivorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia ento mivoaka miaraka aminao. Ary aoka hiteraka be eny ambonin'ny tany sy ho maro anaka ary hiabetsaka eny ambonin'ny tany ireny. De nivoaka Noa mba amin'ny vadiny aman-janany ary ny vinantovaviny niaraka taminy. Ny zava-mananaina rehetra sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka ary ny vorona rehetra mba amin'izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany dia samy nivoaka avy tao amin'ny samy fiara araka ny karazany. Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah. Ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra dorana teo ambonin'ny alitara. Dia nandre ny anitra ankasitrahina Jehovah ka hoy izy tampony, tsy mba hanozona ny tany tsony noho ny amin'ny olona aho, fa ny fisainany fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany, ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho tahaka izay nataoko. Raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanapitsaharana ny taompamafazana sy ny taompijinjana ary ny hatsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina.